z 5. kapitoly, 14. verš. Preto hovorí, prebuď sa ty, ktorý spíš a vstaň z mŕtvych a zasvieti sa ti Kristus. Amen. Amen. Môžete sadnúť. Ja som už asi pred 6 týždňami som hovoril na túto tému o prebudení. Veríte, že prebudenie je Božia vôľa, aby ešte prišlo prebudenie. A my sa modlíme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Naozaj myslíme to úprimne a vážne. Ako sa stane v nebi Božia vôľa? Tam každá nebeská bytosť, anjeli, serafy, cherubíny, tam na 100% konajú Božiu vôľu. A Božia vôľa nech sa stane na zemi, a neviem, tam v Francúzsku, keď teraz sú tam nepokoje, nech Boh tam urobí poriadok však, ale ako sme videli, počuli aj v tej modlitbe, či aj môj život je Božou vládou. Nech príde Tvoja vláda, nech príde Tvoje kráľovstvo do môjho života. Je to tak? Úprimne, drahí bratia, sestry, je to tak? Nech sa stane Tvoja vôľa v mojom živote, tak 100% sa Ti vydávam, Pane. Viete, ináč kresťanský život nemá zmysel. Súhlasíte? Môžete na to povedať amen. Len vtedy má kresťanský život zmysel, keď naozaj my sme úprimní pred Bohom. Môžeme sa pretvarovať tak, ako sme počuli, ale Boh pozná naše srdce. A tieto dve veci sú najdôležitejšie celej modlitby Otče náš. Odpusť nám naše viny tak, ako my odpúšťame, lebo keď ja neviem odpúšťať, vyslovne prosím Boha, aby On ani mne neodpustil. A keď Boh človeku neodpustí jeho hriechy, keď hriechy človeka nie sú odpustené, tak človek nemá spasenie. Amen. Je to tak? A druhá vec, nech sa stane Tvoja vôľa, tak ako v nebi, aj na zemi. Verím prebudenie. Túžime po prebudení. Veríme, že je to Božia vôľa a veríme, že Božia vôľa je aj to, aby aj Boží ľud bol prebudený. Božou vôľou je to, aby aj ty si bol a ja som bol nástrojom prebudenia. Aby aj ty, aj každý jeden z nás, aby sme niečím prispeli k tomu, aby to prebudenie prišlo. Amen. Veríme tomu, že Pán Ježiš naozaj skoro príde na túto zem. Kto verí k tomu? Ja verím tomu. Keď vidíme, čo sa deje vo svete naozaj, už všetko je zrelé na to, aby niečo sa stalo. Hej. Ale predovšetkým cirkev Kristova bude vychvátená. A to môže sa stať kedykoľvek. A potom beda tým, kto vtedy vlastne drímať budú, keď zaznie ten hlas, vidíte sem hore. Amen. Teda troška shrnem to, o čom sme už hovorili, a túžim potom, aby v našich srdciach naozaj vznikla túžba po prebudení. Aby sme intenzívne sa modlili za prebudenie. Aby sme niečo aj my urobili v záujme toho, aby to prebudenie prišlo. Hej. Predovšetkým som hovoril, že je to poprvé, to fyzické prebudenie. Aj dnes, ďaká Bohu, že sme sa prebudili k novému dňu, že môžeme byť na tomto mieste, že zatiaľ sme každé ráno sa zobudili, je to milosť Božia. A aj dnes, že mohli sme prísť na toto miesto, je to čas milosti. Dnes je čas milosti, dnes je deň spasenia. ten zajtrajší deň už nemá nikto zaručený. Potom to duchovné prebudenie človeka zo spánku hriecha, keď človek sa zobudí na to, spozná, že Boh existuje a ja som vo svetle svätého Boha, hriešný človek a potrebujem so svojím životom niečo urobiť. To je to prebudenie, duchovné prebudenie. Sme prebudení k novému životu. Prežili sme obrátenie, znovuzrodenie. Sme Božími deťmi. Haleluja. Každý. Tvoje svedomie je prebudené. Si prebudený kresťan. A potom ďalším prebudením je prebudením kresťana, lebo aj kresťania potrebujú sa prebudiť, keď uvedomujú si svoje poslanie a svoju zodpovednosť pred Bohom za stratených ľudí. Viete, keď si to uvedomujeme, to už vlastne uvedomujeme, že niečo musíme robiť. Nie sme povolaní len na to, aby sme sedeli vo shromaždení. Neboli sme spasení len preto, aby sme sa vyhli peklu, aby sme vytvorili nejakú uzavretú spoločnosť a zabudli na svoje poslanie zachraňovať stratených. Áno. A je to zodpovednosť každého jedného z nás. Keď chceme prebudenie, to prebudenie začína od Božieho ľudu. Predovšetkým Boží ľud potrebuje sa prebudiť, preto lebo ako aj súd sa začína od domu Božieho, aj prebudenie. Aj to je naša zodpovednosť. Keď vidíme, čo sa deje vo svete, asi všetci vieme tie strašné udalosti teraz vo Francúzsku, čo sa stalo, ale to nie je vlastne záležitosť tak tých niekoľko tisícov ľudí, alebo záležitosť tých 20 mŕtvych, alebo viete, vo svete sú aj väčšie vojny, ale tu je konfrontácie duchovných mocností. Tu je duchovný boj, čo sa deje po nebeských oblastiach. To je stará kresťanská Európa, ktorá stratila svoje židovsko-kresťanské morálne hodnoty. A tu je iný duchovný prúd, islám. To je konfrontácia týchto dvoch duchovných mocností. A pretože cirkev Kristova v Európe stratila sol vlastne, tak preto má moc tento duchovný prúd zaplaviť Európu. Islám nikto neporazí s mečom, tankami, bojom. Len duchovné, keď Európa sa prebudí, keď kresťania Európe sa prebudia. Viete, už to je bieda, keby Európa bola naozaj taká kresťanská. Keby sme žili ako kresťania, nielen my, ale vôbec tí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, tak muslimovia by sa obrátili a nie kresťania by sa odvrátili. Ten duchovný prúd by bol taký mocný, silný, že jednoducho, keď aj prišli sem nejakí prisťahovalci, nemohli by tu robiť svoje kráľovstvo. Keby kresťanstvo stálo tak, ako žiaľ, že nestojí. A práve to všetko naznačuje to, že ja tak vidím, viete, že tak, ako Nabuchodonozor bol bičom pre izraelský národ, aby izraelský národ sa navrátil svojmu Bohu, poznáte celé tieto príbehy, hej? Takisto islám je teraz bičom Božím pre kresťanov v Európe, aby kresťania sa prebudili. To takto som prijal. A to všetko naznačuje k tomu, že žijeme vo veľmi vážnej dobe, lebo možno tento vplyv teraz sa nezastaví tam v Páriži teraz, keď možno zatli tých teroristov, ale to bude pokračovať. Nehovoriac o tom, čo sa deje na druhej strane sveta, tam Irak, Sýria, ostatných, ten islamský štát, ktorý pred rokom vlastne bol založený, celý svet ho ešte neuzná, ale existuje islamský štát, ktorý vytýčil vlastne za svoj cieľ vlastne celé kresťanstvo vyničiť a obsadiť Izrael. Zákernosti. Preto buďme pripravení aj duchovne. A predovšetkým, na čo máme byť pripravení? Na príchod Pána Ježa, na utrpenie, prenasledovanie. A máme byť pripravení predovšetkým. Vstaňte k práci. Vstaňte k dielu. Je čas sa prebudiť. Deň sa krátí. Noc sa blíži. Prebuďte sa. Nespíte, lebo beda bude tým, ktorí budú driemať, keď zaznie hlas, vidíte. Tak to je prvé tri také prebudenie. Fyzické prebudenie, duchovné prebudenie jednotlivého človeka zo spánku hriechu a prebudenie kresťana, prebudenie Božieho ľudu. Potom som hovoril o niektorých prebudení v starom zákone. To bol návrat izraelského národa k Hospodinovi a rôznym spôsobom bolo tam viac prebudení, ale to prvé prebudenie bolo vlastne v dobe Samuela, keď pre bezbožnosť Eliho, veľkňaza a jeho synov, Izrael utrpel porážku od Filištinov a dokonca aj truhla bola vzáta. Potom truhla síce sa vrátila, ale Hospodin sa nevrátil. A 20 rokov uplynulo, keď potom Izrael vlastne začal túžiť, žialiť za Hospodinom. 20 rokov uplynulo s tým, že vlastne oni žili bez Božej ochrany, bez Božieho požehnania a utrpeli neustále porážku. Ale vtedy už, keď Izrael začal žialiť za Hospodinom, tak vlastne už mali zlomené srdce a išli za Samuelom. A Samuel povedal, ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a odstraníte cudzích bohov zo svojho stredu a upravte pevne svoje srdce k Hospodinovi a slúžte jemu samomu a on vytrhne vás z ruky Filištinov. A vtedy odstránili synovia Izraelovi, Bálovi, Aštaty a slúžili samému Hospodinovi. A potom prišlo víťazstvo. Hospodin zahrmel veľkým zvukom v ten deň nad Filištinmi a predesil ich a boli porazení pred Izraelom. Problémom Izraela bola modloslúžba. A treba vedieť, že za každou formou modloslúžby stojí Satan. Nie sú to nevinné figurky. A apoštol Pavol hovorí, že tí, ktorí obetujú modlám, obetujú démonom. A v starom zákone modloslužba bola častokrát veľmi lákavá a vlastne bola sprevádzaná niekedy aj ľudskou obeťou. Neviem, či máme nejaké modly, možno nemáme také sošky, figurky, ale v svojom srdci či nie je nejaká modla. To nech každý skúma v svojom srdci. A prebudenie je, keď Boží ľud odstráni cudzích bohov zo svojho života. A vtedy Boh dáva víťazstvo. A to zaujímavé, že stalo sa to po mnohých rokoch. Po 20 rokoch. Po mnohých porážkach. Kým Izrael naozaj nakoniec už mal zlomené srdce aké húževnaté je to ľudské srdce, pyšné, tvrdé, po mnohých skúškach, lámaniach vlastne, po mnohých porážkach, ešte stále, nie je obmekčené. A preto hovorí Pán Ježiš, naučte sa odo mňa, že som tichý a pokorný. A Boh je ten, ktorý má záľubu tých, ktorí majú skúšené srdce. Potom spomenul som jedno prebudenie z doby kráľa Ezechiáša, ktorý bol synom bezbožného Acháza, ktorý zamkol dvere Hospodinovej, ktorý narobil si oltárov na každom uhle Jeruzalema a ktorý obetoval aj vlastných synov Molochovi ako živú obeť. A potom kráľoval jeho syn Ezechiáš a to prvá vec, čo urobil, otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich, činil pokánie za hriechy otcov, dal vyčistiť chrám a ustanovil bohoslúžbu, obnovil obetovanie. A na to toto prebudenie bolo charakteristické, že to rozdelené pokolenia Izraela, aj izraelského národa, 10 pokolení a judské pokolenie, po mnohých rokoch znovu začali túžiť po sebe, po jednote a král Ezechiáš poslal poslov, aby spolu strávili veľkú noc po týždni oslavovania sa rozhodli, že predĺžia slávnosť ešte o týždeň. Aké úžasné prebudenie bolo. Prišli zďaleka aj tí, ktorí predtým boli nepriatelia. Izrael a Júda častokrát bojovali proti sebe. Ale teraz prišli. Spoločne oslavovali Boha. A takí boli nadšení, že predĺžili tú oslavu ešte o týždeň. A keď sa vrátili každý do svojho domova, viete, čo sa stalo? Potom sa rozišli a porozvíjali modly po celej krajine. A ešte jedno prebudenie spomeniem zo starého zákona z doby kráľa Joziáša. On začal kráľovať ako 8-ročný chlapec, ako 20-ročný, už nariadil vyčistiť Jeruzalém od modiel a 18. roku kráľovania ako 26-ročný pri čistení chrámu sa našla kniha zákona a keď kráľovi začali čítať, roztrhal svoje rúcho, činil pokánie, lebo zistil, že nezachovali slova knihy zákona. A kráľ učinil zmluvu pred národom, že bude nasledovať Hospodina a ostrihať jeho prikázania a všetok ľud sa postavil na túto zmluvu. Na toto prebudenie bolo charakteristické, že Boží ľud v pokání znovu objavil Božie slovo. A Božie slovo sa dostalo na patričné, najvyššie miesto autority života Božieho ľudu. Aké slovo má, aké miesto má Božie slovo v našom živote? To je veľmi dôležité, drahí bratia a sestry, pretože Božie slovo je náš dekret našej viery. V tom je napísané, čo my vlastne veríme, ako máme žiť. Je to návod požehnanému životu a žiaľ, že mnohí kresťania nepoznajú Božie slovo a preto častokrát ľudské životy skrachujú alebo stroskotajú alebo sa rútia tak, ako dom, ktorý je stávaný na piesok. A preto je veľmi dobré, dôležité poznať Božie slovo, milovať Božie slovo a konať alebo zachovávať Božie slovo. Ďalšie prebudenie, o ktorom chcem hovoriť, prebudenie v Novom zákone. Čím začína prebudenie v Novom zákone? Letnicami. Amen. Keď na letnice bol vyliatý Svätý Duch a môžeme vidieť, ako učeníci začali šíriť evanjelia. Nebojacne kázali Jeruzaleme, potom išli ďalej do Júdska, do Samárie, išli ďalej, ako Igor o tom hovoril, Peter išiel do Cézare, medzi pohanov, Pavol to pokračoval. Najprv obrátili sa Židia, neskôr poháňa obrátili pánovi Ježišovi. Keď čítame skutky svätých apoštolov, tak vidíme, že to skutky Svätého Ducha, ktorý prišiel a pokračuje dielo pána Ježiša Krista, nastal rast a množenie cirkvi. Vznikli zbory, mohutné veľké zbory v Jeruzaleme, Samárii, Antiochii, Efeze, Malej Ázii a v celom vtedajšom svete. Haleluja. Evanjelium sa šíril, tak sa dostal evanjelium, dostalo evanjelium aj k nám do Európy. Čo bolo charakteristické na toto prebudenie? Poprvé, učeníci boli naplnení Svätým Duchom. Amen. Prví kresťania boli naplnení Svätým Duchom. Pán Ježiš hovorí, dovtedy nerobte nič, kým nebudete zmocnení mocou z výsosti. Dovtedy zostaňte v Jeruzalema. Možno preto nepojdeme, preto nesme naplnení Svätým Duchom. To nás neospravedlňuje. Svätý Duch je pripravený aj dnes nás každého naplniť a zmocniť. Ak chceš ísť naozaj slúžiť pánovi, svoje síle nechoď. Ale práve preto k tomu sme povoláni, aby sme boli Svätým Duchom naplnení kresťania. Toto prebudenie z skutkov svätých apoštolov je vzor pre nás, pre každú dobu. Amen. Prví kresťania nebojasné svedčili o zmrtvých stálom Ježišovi, moci Svätého Ducha, a ich svedectva sprevádzali divy, zázraky, nadprirodzené prejavy moci dárov Svätého Ducha. Pán spolu učinkoval a potvrdzoval kázané slovo, teda plno Svätého Ducha. Divy, zázraky, znamenia moci Svätého Ducha. A za tretie, padla bázeň Božia na ľudí, na každého. Čo je tá Božia bázeň? Božia bázeň, niekedy máme, obávame sa tohto slova, to niečo negatívne, veď nemáme čo sa báť, to niečo rozdiel. Nie báť sa Boha, ale u Izaiáša je napísané, že Božia bázeň je vzácný poklad. Ano, čo my potrebujeme Božiu bázeň? Božia bázeň nás chrání vlastne toho zlého. A niekedy Boží ľud, vlastne Božia bázeň prišla vtedy, keď Boh učinil niečo. Napríklad, keď Ananias a Safira odpadli mŕtvi a vtedy padli, nečakajme na to, nečakajme na Boží súd, ale majme Božiu bázeň v svojich srdciach. A potom pán denne pridával do cirkvi zachránených. Bol rast, množenie. A Svätý Duch kladol veľký dôraz na osobné posvetenie, na vzájomnú lásku veriacich. Prví kresťania žili v láske. Amen. Pán Ježiš hovorí, po láske vás poznajú, že ste mojimi učeníkmi. Možno tí, ktorí pozerali, videli, konštatovali, barzby aj nás takto poznali ľudia. O, ako veľmi títo veriaci majú sa radi. Aby nás bol takú oázou Božej lásky, kde my naozaj jeden druhého máme radi, milujeme. A potom Svätý Duch kladol veľký dôraz na evangelizáciu, na misijnú, na modlitebný život, evangelizácia, misia. Veriaci nechceli ísť na misiu. V Jeruzaleme bol veľký zbor, a cítili sa dobre. Bolo ich veľa, Pán im žehnal, divy, zázraky, uzdravenia, všetko, plno Svätého Ducha v Jeruzalemskom zbore. Úžasné chvály, oslavovanie Pána, všetko, taká prítomnosť Božia, lenže zabudli na misiu. Tak čo sa stalo? Pán poslal prenasledovanie. A potom, pretože oni zabudli na svoje poslanie. Pán poslal prenasledovanie. Oni sa rozptýlili, všade išli a nesli zo sebou evanjelium. A takto, to bola prvá misia. Autorita Božieho slova sa dostalo na prvé miesto. Tedy ešte nebolo písané Božie slovo, ale bolo známe učenie apoštolov. A to veľmi dobre poznali. A toto vyučovali. A tomu prirovnávali svoje životy. Aj na morálnej oblasti, aj duchovnej oblasti, tie oblasti vierovky. Prišlo prenasledovanie predovšetkým od židovských vodcov, potom od pohánov a neskôr aj od vládnej rímskej moci. Ale prenasledovanie nedokázalo zničiť vieru. Ba, ohni skúšok, viera len sa očistila. A tí, ktorí boli naozaj znovu zrodenými Božími deťmi, oni zotrvávali verne. Ten oheň skúšok neškodilo, len očistilo kresťanstvo. Takže možno ako dnes, hociakým životom, sa nedá, vlastne nedalo stať sa kresťanom. Nedalo sa pripojiť k nejakému cirkvu, nejakej cirkvi alebo obecenstvu, hociakým životom, pretože napríklad neskôr už v 4. storočí, keď kresťanstvo sa stalo už povinnou štátnou cirkvou, štátnym náboženstvom, už samozrejme, každý sa pridal tými svojimi pohanskými modlami, filozofiami, zvykmi, modloslúžbou, všetko bolo tak pokresťanštené, všetko bolo tak pokrstené na bežiacom páse a tak ďalej, ale už toto kresťanstvo stratilo svoju cenu. Ale v ohni skúšok, vlastne, ktorý odvážil sa len ten prijať Pána Ježiša alebo stať sa kresťanom, ktorý naozaj bol ochotný pre svoju vieru aj trpieť. Potom ďalšie prebudenie, čo bolo, boli v dejinách cirkvi. Boh sa každej dobe postaral o obnove svojho ľudu. Boli vždy, napriek tomu, že nastal tu veľký odklon od pôvodného stavu, ale stále bol nejaký tenký prúd, ktorý boli prebudení, znovu zrodení, Svätým Duchom plní kresťania. A aj v stredoveku, keď katolická cirkev mala veľkú aj politickú moc, aj v čase inkvizície boli prebudenia, boli niektorí takí reformátori ako Savonarola, Taliansku, ktorého upálili. Jána Husa upálili. Potom reformátori. Bola reformácia. Potom nastalo hnutie pietisti. To vždy boli prebudenecké hnutia, ktorí dávali dôraz na čistotu, na zbožnosť. Puritáni, jednoduchí ľudia. Potom anabaptisti, to boli tí, z ktorých Pán znovu objavoval ďalšiu biblickú pravdu, že je potrebný krst ponorením. Potom rôzne evangelikálne smery prebudenia cez stáročia. Len najvýznamnejšie bolo snáď prebudenie, to letnište prebudenie pred 100 rokmi, Spojených štátoch a nezávisle aj vo Walese, Anglicku, alebo Británii. Hej. Prebudenie, keď cirkev znovu sa navrátil pôvodným hodnotám, aj morálnym, aj duchovným hodnotám, duchovným pravdám, keď veriaci znovu boli takisto naplňovaní Svätým Duchom ako na počiatku, či na letnice, alebo dome Kornelia, či v Efeze. Áno, naplnení Svätým Duchom. Aké je to dôležité, bratia, sestry, nezabúdajme na to. A potom aj v súčasnosti sú prebudenia v Afrike, Ázii, Južnej Koreji, neviem, Číne, ale nezabúdajme, že v Číne sú prebudení tí, ktorí nepatria do štátnej cirkvi, ale žijú v ilegalite a sa sromažďujú v skromných podmienkách a sú prenasledovaní. A tieto prebudenia takisto sprevádzajú tie isté charakteristické črty ako prvú cirkev, to prvé prebudenie. No, čakáme to prebudenie, hovoríme. Aké prebudenie čakáme? Čakáme, naozaj čakáme. Naozaj čakáme. No, skúste mi pomôcť, amen. Amen, ste nadšení z toho. No. Aké to má byť to prebudenie? Možno v našich srdciach je myšlenka, či ožijú ešte tie suché kosti. Ezekiel, prorok, mal to videnie o tých suchých kostiach a aj on dostal otázku, či ožijú ešte tie suché kosti. A čo dostal? Úlohu. Prorokuj tým suchým kostiam. Cirkev Kristova dnes, prorokuj tým suchým kostiam okolo seba. Povedz svedectvo, povedz slovo života, povedz o Ježišovi, povedz a nemlč a uvidíš, že suché kosti ožijú. Možno pred 10 rokmi sme nemohli mysleť ani o Štefánovi, ani o jednom Štefánovi, no to možno aj. Verili sme, modlili sme sa, ale či ožijú vôbec? Môj brat v Maďarsku, či ešte ožije? Povedz tým suchým kostiam, prorokuj. Ako to si predstavujeme, aké prebudenie by sme chceli? Chceli by sme to, aké úžasné to bolo v 89. 90. roku, keď naozaj slobodne sa dalo rozprávať, každý mohol povedať všetko, nastala sloboda. Keď boli námestia plné, no, najprv hovorili sa o politických veciach, ale potom sme hovorili o Ježišovi. Boli sme na uliciach, na námestiach, evangelizácie, pouličné, stanové evangelizácie a tých mestách všade sa hovorilo o Ježišovi. Nebolo to tak dávno, len 25 rokov. Ale predsa ten oheň, to nadšenie, kde vymizlo? Túžime prebudenie, keď menom Ježiš budú naplnené mesta a dediny. Keď namiesto vulgárnika, nadávok alebo vtipkování menom Ježiš budú plné ústa ľudí. Keď na námestiach, na uliciach, v rodinách, obchodoch, školách hlavnou témou rozhovorov bude Ježiš. Keď aj možno dve veriace tehotné ženy sa stretávajú, o čom budú rozprávať? Viete, z Biblii povedať taký prípad, keď sa rozprávali dve veriace tehotné ženy. Dnes o čom by hovorili tieto dve veriaci ženy medzi sebou? Jedna hovorila, požehnána si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. A druhá riekla, moja duša zvelebuje pána, môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom, pretože pohľadol na poniedel svojej dievky, učinil mi veľké veci. Sveté je jeho meno. Alžbeta a Mária, dve tehotné ženy sa rozhovorili. Snáď nikde inde nie je napísaný taký rozhovor dvoch tehotných žien. Hej. Čo je dnes slavnou témou? Hej. O čom sa rozprávajú na pracoviskách? Včerajší televízny program, šport, možno ohavné vtipy. A o čom sa rozprávajú v veriacich rodinách? Povedzme pri nedeľnejšom obede. Prebudenie bude, keď v srdciach ľudí vznikne nenasýtiteľný hlad po Bohu. A ľudia budú hľadať spasenie. Budú utekať pod Golgotský kríž a budú sa pýtať teba, čo mám robiť, aby som bol spasený? Budeš vedieť ukázať cestu? Čo mám robiť, aby som bol spasený? Tak za to sa modlíme, aby padla taká Božia bázeň na ľudí, aby hľadali pána. Možno Boh dopustí aj tu, v tejto našej oblasti, nejaký bič, viete? Aby ľudia hľadali, začali hľadať jeho tvár a budú utekať a hľadať, možno a teba sa budú pýtať, čo mám robiť, aby som bol spasený. Keď hriešnici prestanú spáchať zlé a obracajú sa pánovi, keď alkoholici prestanú piť, dokonca aj krčmari, keby prijali pána Ježiša a zlikvidujú svoje hrácie automaty, zatvárajú krčmy. Boli už takéto prebudenia, takéto obdobia. Hej. Keď ľudia začnú zlikvidovať svoje čarodejnické predmety, okultistické knihy, ozdoby, demonické hudobné nahrávky a videá, tak ako v Efeze, keď za, neviem, dobre hovorím, 50 tisíc srieber tak nahromadili a spálili tieto veci v Efeze, pretože nastalo veľké prebudenie v celom meste. A keď sa roznese správa o tom, že Ježiš je prítomný tu na Novozámockej číslo 47. Chcete to? Aby medzi nami naozaj, predovšetkým my potrebujeme, drahí bratia, sestry, hej, aby nás bol príťažlivý, aby medzi nami bola láska, aby náš osobný život bol dobrým svedectvom pred ľuďmi a náš život mal, život, náš zborový život mal príťažlivosť, aby tu boli živé chvály, pravdivé Božie slovo, relevantné, ktorý hovorí do životných situácií. Ja si myslím, že nie je to nemožné. U Boha nič nie je nemožné, ale otázkou je, či túžime potom, či sme ochotní zaplatiť cenu za prebudenie. Hej. A to je životu dôležitou otázkou, drahí bratia a sestry. Prebudenie môže vychádzať z nášho obecenstva, ale môže nás aj obísť. Jezu Kriste, čuj náš vrúcný hlas, iný keď si požehnávaš, požehnaj i nás. Byť či nebyť, to je otázka, to je existenčná otázka. Či zanikne náš zbor, ale bude obnovený. Nečakajme na to, že tie malé deti porastú a dajú sa pokrstiť. Viete, nech ich vám požehná. Ale našou službou je vykročiť, ísť von, byť svedkami pána Ježiša, aby naozaj to prebudenie prišlo. Teda čo je najdôležitejšia naša úloha? Modliť sa za prebudenie. Aby Pán v tomto novom roku dal, pridal aj do nášho zboru spasených. Chcete to? Túžime potom. Tento bazén tu nie je na ozdobu. Už niekoľko rokov tu je prázdny. Verím, že tento rok budeme mať krst. Amen. Amen. Budeme mať krst. Ale k tomu je potrebné naozaj svietiť medzi ľuďmi svojim životom, aby náš život nebol na pohoršenie, ale na slávu Pána Ježiša. A rozprávať sa ľuďmi o Pánovi Ježišovi. O všeličom vieme sa rozprávať. Nehambíme sa za jeho meno. Hej. Ak Pán dá príležitosť, možnosť, niekomu svedčíš, odváž sa aj modliť priamo za ich potreby. Hej. A k tomu všetkému znovu dôrazňujem, potrebujeme predovšetkým byť naplnení Svätým Duchom. Amen. To je naša najdôležitejšia potreba, v tomto novom roku. Nie na začiatku nového veka. Roku. Pane, naplňa Svätým Duchom. Ja chcem byť tvojim svedkom. Ja chcem mať účasť na vytržení cirkvi. Ja túžim po prebudení, aby aj ľudia okolo nás, aj tejto dedine, mohli poznať veľkého spasiteľa a veľké spasenie, ktoré Pán Ježiš vydobil pre nás na Golgotskom kríži. Jemu sláva. Amen. Postaneme a budeme sa môžiť.